Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Qonaqlarımız Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatının Azərbaycanda həssas təbəqədən olan uşaqların ailələrdə yaşamasının təmin edilməsi layihəsinin meneceri Züleyxa Nəcəfova. Xoş gördük Züleyxa xanım. Və həmin təşkilatın proqramlar üzrə meneceri Gülnarə Pənahladı. Xoş gördük Gülnarə xanım sizdə. Necəsiz? Necə keçirdiniz uşaqlar gününü? Yəqin uşaq günü ilə bağlı tədbirlərə qatıldınız, tədbirlərdə oldunuz.
Bəli. Bu gün verilişə dəvət elədiniz və fürsətdən istifadə edib mən bütün uşaqları dünənki bayramları münasibətinə təbrik edirəm və üzümü burada yəni valideynlərə tuturam və arzumu bildirmək istəyirəm onlara ki, yəni tək bir gündən kifayətlənməyə. Yəni, uşaq anadan olan gündən valideynin ən böyük məsuliyyətidir ki, uşağın hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində uşağa kömək eləsin.
Bəli, bəli, təbii, təbii.
Və uşağın ilk doğunduğu gündən uşağın belə deyək də tərbiyəsi ilə, onun hüquqlarının müdafiə olunması ilə və öz vəzifə borcunu yerinə yetirməkdə, yəni valideynlər öz məsuliyyətindən qaçmasınlar və o zaman biz gələcəkdə cəmiyyətə yararlı bir şəxsiyyət kimi yetişdirə bilərik ki, uşaqları ona ilk gündən valideyn qayğısı, valideyn nəvazişini biz əsirgəməyək.
Təbii. Bu Gülnarə Pənahova idi. Gülnarə xanım, bax, deyirəm, ilk öncə təşkilatınızdan başlayaq. Görək bu təşkilat Azərbaycanda neçənci ildən fəaliyyət göstərir və doğrudan mı Azərbaycan uşaqlarının əcnəbi təşkilatlara ehtiyacı var? Bax, belə bir ehtiyacı hiss eləmisiniz mi sizin deyə qədər?
Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatıdır bizim təşkilatın adı. Qeyd elədiyiniz kimi və 98-ci ildən etibarən uşaqların təhsili, sağlamlığı diqqət
yəni,
mərkəzində olmaq 12 ilə yaxın bir müddətdir və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki, bu 12 ildə bizim fəaliyyətlərimizin belə deyək də bu qədər uğurlu keçməsi, həyata keçirməsində bizim üçün şəraiti yaradan Azərbaycan hökumətidir, Azərbaycan dövlətidir və biz dövlətlə əməkdaşlıq şəraitində uşaqlara qayğı sahəsində bir çox fəaliyyətlər həyata keçirmişik və bir çox pilotlar, sınaqlar keçirmişik. Bəli. Və Azərbaycanda bugün və bizim əsas fokus nöqtəmiz əlilliyi olan uşaqlardır, yəqin ki, bilirsiniz bunu. Deməli, ilk bizim fəaliyyətlərimiz 98-ci ildən bugünə kimi, yəni fokuslaşıb əlilliyi olan uşaqlar.
Ancaq əlilliyi olan uşaqlar.
Bəli, əlilliyi olan uşaqlarına və biz 2001-ci ildə belə bir araşdırma aparmışdıq. Əlilliyi olan uşaqlar ümumiyyətlə internatlara, dövlət uşaq müəssisələrinə yatılırlar və səbəblərdən biri kimi əlillik səbəbi biz yəni müəyyən elədik və o vaxtdan bugünə kimi biz bu əlilliyə görə atılan uşaqların ailələrinə dəstək proqramları həyata keçiririk. Bu valideynlərin vətəndaş cəmiyyətinin bir fəal üzvü kimi formalaşmasında biz çoxlu fəaliyyətlər həyata keçiririk. Cəmiyyətin əlillik barədə məlumatlandırılması istiqamətində bir sıra aksiyalar həyata keçiririk. Bax belə və bugün və işlədiyimiz bu 10 ildən çox bir müddətdə İstər hökumət nümayəndələri, istər parlament tam açıqdır və bizə tam dəstəyini göstərir ki, biz də dövlətə öz tövbəmizi belə veririk.
Bəs Azərbaycandakı internat evlərinin sayı, oradakı uşaqların sayı, ümumiyyətlə, bilirsiniz mi bütün bunları?
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 46 dövlət uşaq müəssisəsi var. Onlardan 17-si əlilliyi olan uşaqların yaşadığı. Yəni, rəsmi dildə desək, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların yaşadığı dövlət uşaq müəssisələridir və 46 internat evində, internat məktəbində 9176 uşaq yaşayır. Onlardan 1459-u, yəni əlilliyə görə atılmış uşaqlardır. Mən bir şey qeyd edeyim ki, çox maraqlı statistikadır. Azərbaycanda əlilliyi olan 18 yaşa qədər uşaqların sayı 55 minə yaxındır və onlardan yalnız bu rəqəm 1459 uşaq əlilliyə görə atılıb. Görün, müqayisə elədikdə, görün, bu müqayisə bizdə ailə mədəniyyətinin, ailə institutunun o qədər güclü olmasını yəni sübut edir ki, sadəcə olaraq, yəni, atılan, o əlilliyə görə atılan uşaqların valideynləri bir qədər ola bilər məsuliyyətlərini
dərk eləmirlər.
Bəli, dərk eləmirlər. Onlar Yəni elə valideynlər var ki, onlar gözləyir ki, kimsə gəlsin, mənim problemimi həll eləsin. Dövlətin borcudur, dövlət eləməlidir. Amma əslində valideyn ilk növbədə öz vəzifə borcunu yerinə yetirməlidir. Hı-hı. Öz məsuliyyətini gücləndirməlidir və sonra kimdənsə kömək gözləməlidir. Hı-hı. Ki, mənim uşağımın problemini, əgər mən öz problemimi qaldırmıramsa, mən öz səsimi qaldırmıramsa, qarşı tərəfdə duran mənim problemimi hardan bilsin və o problemin həlli yolunu necə bilə bilər?
Yəni bu gündə hansı tədbirləri görürsüz? Nə iş aparırsınız? Yəni maarifləndirmə. Gedirmi sizə? Bəli, bəli.
Cəmiyyətin maarifləndirilməsi bizdə deyirəm bu 12 il müddətində mütəmadi olaraq biz bu işləri görürük. Masalar, konfranslar, televiziya verilişləri, radio efirə çıxırıq. Yəni əlillik barədə yerlərdə gedib işlər görürük. Yerli dövlət orqanların nümayəndələrinin dəyərli masalar keçiririk. Hı-hı. Valideynlər, əlilliyi olan uşaqların valideynləri ilə söhbətlər aparırıq, onlar üçün təlimlər keçiririk. Yəni əlilliyin ailəyə təsiri barədə burada onların psixoloji durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində bir çox söhbətlər, təlimlər keçiririk valideynlərə. Uşaq inkişafı sahəsində bir çox təlimlər veririk valideynlərə ki, yəni uşaqların əlilliyi olan uşağın reabilitasiyası bir hissəsi dövlətin üzərinə düşürsə, çox bir hissəsi valideyn, ailənin üzərinə düşür və biz bu sahədə, bu istiqamətdə də bir növ dövlətə öz dəstəyimizi veririk ki, reabilitasiya mərkəzlərində reabilitasiya götürən, müalicə götürən uşaqlar 20-21 gün müddətində, ondan sonra gedir, çox hissəni, ilin çox hissəsini evdə yaşayır və valideynləri biz öyrədirik ki, bu uşaqla necə davranmaq lazımdır, bu uşağın psixoloji durumunu yaxşılaşdırmaq üçün, bu uşağın depressiyadan çıxarılması üçün, valideynin özünün depressiyadan çıxarılması üçün hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi
üçün uşağın inkişaf etdirilməsi. Zəlixa Nəcəfovadır. Buyurun Zəlixa xanım.
O uşaqların inkişaf etdirilməsi üçün valideynlərin çoxusu bilmir o uşaqla necə məşğul olsun, onun daxilindəki potensialı üzə necə çıxartsın. Bizim təşkilatımız öz təcrübəsinə və xarici mütəxəssislərin o ki təlimləri keçməyə bizə dəvət edilmişdi. Hətta xarici ölkələrə bizim işçilərimiz ora ezam edilib, orada təcrübə mübadiləsi keçirilmişdi və buna əsaslanaraq bir kitab rəhbərlik bu uşaqlarla məşğul olmaq üçün rəhbərlik bir kitabı yazıldı və bu kitab valideynlərə təmənnasız olaraq paylanılır. Bizim təşkilatımız hələ fəaliyyətinin əvvəlində deməli əvvəl Bakı şəhərində bir nömrəli psixonevroloji uşaq evi var idi. Birinci deməli orada tədqiqatlarını başladı. Hı-hı. Və orada uşaqların internata düşməsinin səbəblərini araşdıranda deməli belə bir deməli nəticə alındı ki, bu uşaqlar internata verilir ən birinci yoxsulluq səbəbindən, ailələrin yoxsulluğu səbəbindən, ikinci ailələrin dağılması səbəbindən və üçüncü yerdə ancaq uşaqların əlilliyidir. Yəni bizim Azərbaycan ailəsi, bəyək Gülnarə xan təsdiq dedi bu barədə ki, bizim ailə institutu çox möhkəmdir. Hətta bizim təşkilata xaricdən gələn bəzi qonaqlar, mütəxəssislər bunu dəfələrlə qeyd edirlər ki,
nəyini qeyd edirlər? Məsələn, nəyini qiymətləndirirlər?
Sizdə uşaq, valideyn, böyük, kiçik, ümumiyyətlə ailə münasibətləri, valideyn, uşaq bağlılığı çox yüksəkdir. Hətta biz sizə deyir, həsəd aparırıq ki, sizdə çox belə güclü ailə münasibətləri var.
Çox vaxt olur ki, biz xaricdən gələn qonaqlara ilk sualımız olur ki, Azərbaycanda ən xoşladığımız nədir? Onların cavabları bir mənalı, yəni bu 10 ildir mən bu təşkilatda işləyirəm və bütün gələn xarici qonaqların cavabları olur ki, sizdə ailə mədəniyyəti, böyük kiçik münasibətləri, insani münasibətlər, bu qayğıkeşlik, qonaqpərvərlik, bunlar yəni çox onların xoşuna gələn cəhətlərimizdir. Amma mən bir şeyə qeyd edeyim ki, bizdə doğrudan da o böyük kiçik məsələsi, uşaq anadan olan ilk gündən bizim tərbiyə üsullarımız necədir? Böyük danışan yerdə kiçik susub oturmalıdır. Əslində mən bir balaca bu bu ifadənin əleyhinə getmək istəyirəm nəyə görə? Yəni biz nə qədər uşağı, yəni bu hardasa bizim üstünlüyümüzə göstərsə də, yəni böyük kiçik münasibəti, böyüyə hörmət. Böyüyə hörməti biz çalışmalıyıq başqa real nümunələrlə, özümüzün davranışımızla yəni uşaqda tərbiyə eləyək. Amma biz verdişik ki, uşağa deyək, böyük danışanda uşaq su alıb oturmalıdır. Bu uşaqlıqda söz azadlığın, fikir azadlığın boğa bilər. Şəxsiyyət, bəli, gələcəkdə biz bugün özümüzə sual veririk ki, ay Allah, mən niyə axı sözümü dürüst ifadə edə bilmirəm, mən niyə çəkinirəm publika qarşısında çıxış eləyə?
Bunu uşaq,
bəli, səbəb uşaqlıqdan gəlir. Çünki bizdə o ailə mədəniyyəti, böyük, kiçik, böyüyün, kiçiyin böyüyə hörməti məhz bu prinsiplərə əsaslanaraq, yəni tərbiyə olunub, başlanıb bizdə. Amma bu bir qədər bizim ailələrdə dəyişilsə yaxşı olardı, nə mənada uşağı uşaqlıqdan şəxsiyyət kimi tərbiyə eləsək, sabah biz cəmiyyətə çox yararlı bir şəxsiyyət kimi
vətəndaş deyə bilən.
Bəli, söz azadlığı, fikir azadlığı. Bugünkü bu demokratiyanın inkişaf elədiyi bir ölkədə demokratik şuurlu, demokratik düşüncəli şəxsiyyət yetişdirmək üçün biz məhz ailədən başlamalıyıq və uşağın sözünü boğmamalıyıq.
Məhz səbəbi günahı ailədə görməliyik Azərbaycan ailəsində.
Günah deyəndə ki, mən misal üçün günah saymazdım bunu.
Yox, onun müsbət tərəfləri də var.
Müsbət tərəfləri.
Mən ona müsbət dedim, bu da mənfisidir.
Mən bunu günah saymazdım. Bəlkə də valideynlərimiz özləri əvvəldən belə görüblər. Amma indi ayrı zamanədir. Bilirsiniz, alimlər belə bir tədqiqatlar aparıblar, görüblər ki, deməli, Yapon qadını, bir də Amerikanlı qadını. Onları, deməli, ayrı-ayrı otaqlarda uşaqla münasibətini yoxlayıblar.
Aha, maraqlıdır. Nələr üzə çıxıb?
Bilirsiniz, Yapon qadınları uşağı sərbəst buraxmayıb. Hər şey onun əvəzinə eləyib. Qoruyub onu, hər tərəfdən qoruyub.
Bizim kimi.
Amma, onların, deməli, elə bir ki, bizə daha yaxındır üsulları. Amma Amerikanlar əksinə, uşaq gedir, hətta təhlükəsi var ki, o yıxılar, ana tərpənmir yerinə, qoy getsin, sərbəst qoy öyrənsin.
Yıxıla öyrənsin.
Deməli, beləliklə... Həm bu tərəfin üstünlüyü var, həm o biri tərəfin. Orada uşağa həddindən artıq qayğı göstərilir, amma biz nə istəyirik? Elə uşağa qayğı istəyirik.
Bəli.
Amma Amerikanlılarda da daha sərbəst, daha müstəqil insan şəxsiyyət yetişdirməkdə, yəni bu üsulun üstünlüyü var.
Bəli.
Biz də gərək həmişə o qızıl,
qızıl ortağı
tapmalıyıq.
Bəli, siz bəli. Bu araşdırmanın, mən istəyərdim ki, yəqin ki, indi bizə efirə qoyulasan valide, əlilliyi olan uşaqların valideynləri də var. Mən bunu daha çox, yəni müsbət tərəf kimi, əlilliyi olan uşaqların valideynlərinə çatdırmaq istəyərdim ki, bax, belə olun, Amerikanlar... onların tərbiyə metodlarından istifadə edək, məhz əlilliyi olan uşaqlarla. Yəni, bugün biz əgər tipik uşaq, adi uşaqlarımıza, problemsiz uşaqlarımıza qayğını həddindən artıq göstərirsə, təsəvvür eləyin ki, əlilliyi olan uşaqlarımızı biz elə bir ki, pambığın içində bəsləyirik, evdə saxlananları.
O, yanlış təsəvvürdür.
O, çox yanlış təsəvvürdür. Uşağa sərbəstlik vermək lazımdır. Əlilliyi olan uşağa nə qədər körpəlikdən, yəni əlilliyi müəyyən olunan ilk gündən, erkən vaxtlardan sən ona sərbəstlik versən, yəni bu qələmi tuta bilmir, sən onu bir dəfə tuta bilmir, iki dəfə, yüz dəfə, aylarla bəlkə də sən onu öyrətməlisən, amma ona nail olacaqsan əvvəl axır. Otura bilmir, sən ona nail olacaqsan. Çünki bizim bugün yəni internat evlərində, əlilliyi olan uşaqlar üçün internat evlərində bir az bundan, yəni bizim Azərbaycan Birgə Yardım Təşkilatının müdaxiləsinə qədər də belə deyək. Əlilliyi olan uşaqlar üçün otaq, ağır əlilliyi olan uşaqlar üçün xüsusi otaqlar var idi, bunlara yatan, yataq uşaqları adını verir. Ya, lakin biz bu stereotipi tamamilə sildik. Və eləcə də bizim işlədiyimiz regionlarda əlilliyi olan uşaqların valideynlərinlə ki, biz ünsiyyətdə oluruq. Biz əgər gedib görürük ki, uşaq yataqdadır və valideyn ən çox da nənə baba deyir ki, o bacarmır ki, otura bilmir. Biz ona onun öyrətməsi
potensialını üzə çıxardırsın.
Sən bu uşağa nə sərbəstlik vermisən ki? Sən yoxlamısan mı, sınamısan mı bu uşaq otura bilir yoxsa yox?
Bəli.
Sən sınamısan mı bu uşaq bu fincanı tuta bilir yoxsa yox, bu qələmi tuta bilir yoxsa yox? Yəni biz valideynlərdən bu gün deyirik uşaqların uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Yəni biz gözəl, xoşbəxt gələcəyimizi təmin eləmək üçün əlilliyi olan uşaqlarla, tipik uşaqlar, yəni uşaqlar dedikdə mən bütöv bir yəni uşaq deyəndə bölmürəm. Kateqoriyalara bölmürəm.
Tam yəni bütün uşaqlar təbii ki, bəli.
Yəni bunu bizim konstitusiyamızda təsdiq edir. Uşaq haqları konvensiyası da təsdiq edir ki, bütün uşaqlar bərabər hüquqludur. Bütün uşaqların sağlamlıq kimi, təsir kimi hüquqları var, ailədə yaşama hüquqları var və bu hüquqları təmin eləmək üçün ilk növbədə biz onlara sərbəstlik verməliyik ki, ailədə. Sabah isə cəmiyyətə qatılanda o uşaqlar özünə inam hissi ilə bərabər hüquqlu
şəxs kimi qoyun bir söz deyim, mənim siz bu sözləri dediniz və mənim yadıma ötən il yayda Şəkidə gördüyüm bir əhvalat düşdü. Biz keçən il yayda dincəlirdik orada və orada siz deyən bir uşaq vardı. Mən çox təəccüb elədim. Onun atasına, anası eyni siz deyən kimi ona yanaşırdı həmin uşağa. Və biz gələsən
Qayıb keçdik, yoxdur.
Sərbəstliyini. Gələsən, görəsən, daha ona çıxmalıydıq. Mən təəccüb elədim ki, o niyə bizdən gedir? Və inanın ki, o bizdən qabaq çıxdı həmin dağa. Və dedilər ki, hər il biz bura gəlirik və o mütləq həmin dağa çıxır.
Çox progressiv valideyn olur.
Yəni, belələri də var bizdə.
Bilirsiniz, mən deyərdim ki, belələri daha çoxdur. Nəinki pasiv valideyn.
Yəni, belələri daha çox olsun.
İndi çoxdur. Nəyə görə? Bəli. Bizim axı bu mərkəzlər ki, yaratmışıq Gəncədə, Haçmazda, Bakının Yasamal rayonunda. İlk öncə Bakıda yarandıldı, sonra Gəncə ilə Haçmazda.
Sizin təşkilatın yaradıldı.
Bizim təşkilatımız, yəni bu icma əsaslı reabilitasiya mərkəzlərində valideynlər uşaqlarını götürüb, bu əlilliyi olan uşaqlarını götürüb gəlirlər. Orada bunlarla təmənnasız olaraq uşaq inkişafı mütəxəssisləri onlarla məşğul olur. Bundan da başqa əsas orada uşaqlara məşğul olmaqla, yəni valideynin əvəzinə bizim işçilərimiz məşğul olsun, əsas məqsəd o deyildi. Əsas məqsəd odur ki, valideynləri maarifləndirsin, valideynləri öyrətsinlər ki, bu uşağın daxili potensialını necə üzə çıxartmaq olar. Mərkəzlərdə valideyn birlikləri yarandı. Gülnara xanım onun təməlini qoyan bir insandır, bəlkə özü danışsın valideyn birliklərindən ki, nə qədər bu valideynləri səlahiyyətləndirdi bu xanım.
Bəli, buyurun Gülnara xanım.
Əslində mən bir sevindirici halda qeyd edeyim ki, yəni Azərbaycanda bugün təkcə Azərbaycanın birgə yardım təşkilatı deyil, 16 əlilliyi olan uşaqlarla işləyən belə bir təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, müxtəlif regionlarda, Bakıda, Sumqayıtda bunlar fəaliyyətlərini qurublar. Məhz əlilliyi olan uşaqlarla bağlı. Və valideyn birliklərinə gəldikdə isə bayaq dediyim fikrin davamı olaraq demək istəyirəm ki, bu nə məqsəd daşıyırdı valideynləri birlik şəklində bir araya gətirmək? Yəni, valideynləri daha çox onların məsuliyyətini onlara çatdırmaq, onları gücləndirmək, səlahiyyətləndirmək, onları uşaqların hüquqları sahəsində maarifləndirmək və ən azı bizim nail olduğumuz, belə deyək də, ən böyük bir
nailiyyətimiz
odur ki, ən azı bizim işlədiyimiz valideynlər uşaqlarını bugün xəstə hesab etmir. Yəni bizim cəmiyyətdə Sovetin mirası kimi belə bir fikir, belə bir ifadə var ki, əlilliyi olan insan xəstədir. Əsla yox. Əlilliyi olan insan bu sadəcə bir vəziyyətdir. Necə ki, Beethoven talant, istedadlı bir şəxsiyyət kimi anadan olub və yaxud bir Einstein başqa bir istedadlı, yəni bu bir vəziyyətdir. Hər birimiz böyük istedada malik deyilik ki, düzdürmü? Hər bir insanın öz potensialı var, hər bir insanın daxili imkanları var, hər bir insanın bacarığı var, nəsə. Və əlilliyi olan insanlar da cəmiyyətdə bugün xəstə kimi deyil, adi bir vətəndaş kimi qəbul olunmalıdır. Ən azı ki, onlarda bu özünə inam hissini biz aşılaya bilək, tərbiyə edə bilək. Bu da yenə də valideyn birliklərinə qayıdıram. İlk növbədə bu ailədən qaynaqlanmalıdır.
Anladım. Bəli. Bax, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən telefon nömrələrimizi deməyi unutmuşam sizə. 436-77-41 sayılı telefon nömrələrimiz indi sizin zənginizi gözləyir. 050-744-10-17-yə bizə SMS-lər göndərə bilərsiniz. Mən indi bir mesaj oxuyacam. Yazırlar bizə. Yeni salınan yollarda və keçidlərdə əlillər yenə də nəzərə alınmayıb. Bax, bu həmişə bizim hazırladığımız verilişlərdə gələn mesajlardan da onlar üçün xüsusi keçidlər qoyulmayıb, yazır dinləyicimiz. Onunla bağlı hökumətə müraciət etmişsinizmi, sizdən soruşur? Konkret etmişsiniz mi doğrudan?
Bəli, bu 10-12 il ərzində tək biz yox, yəni bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, bu uşaq hüquqları sahəsində çalışan beynəlxalq təşkilatlar, yerli qeyri-hökumət təşkilatları, yəni hökumətə müraciətlər olub. Son illər ərzində bilirsiniz ki, bu əlilliyə qarşı münasibət istər hökumət səviyyədə tam dəyişilib və əyani vəsait kimi belə deyək də şəhərimizdə salınan parkların çoxunu göstərmək olar, dəniz kənarı bulvarda pandusları. Yəni əvvəllər çox problemli bir sahə idi bu.
Yəni heç parklara, yox idi.
Heç yox idi. Amma bu gün təkdən tükdən elə parklar var ki, o da yəqin ki köhnədən salınan parklarda, köhnə binalarda, yəni bu panduslar yoxdur, liftlər yoxdur və s. Əlilliyi olan insanlar üçün müəssərlik yoxdur elə bir dağırda. Təbii ki, bu uzun gedən bir prosesdir və Azərbaycanda bu proses artıq başlayıb. Əlilliyə, mən bir ifadə, bilmirəm kim tərəfindən deyilən bir sözdür, amma istənilən cəmiyyətin dəyəri onun əlilliyi olan insanlara qarşı münasibəti ilə ölçülür. Və bugün mən deyə bilərdim ki, Azərbaycan doğrudan da, Azərbaycanda belə deyək də tam inkişaf var. Əlilliyi olan insanlara qarşı münasibət dəyişib. Mənim özümün əlilliyi olan 16 yaşlı oğlum var. Serebral flişli, əllər arabası istifadəçisidir. Və mən düzdür, çox fikirlər səslənir ki,
yəni sizə tanışdır
mən, bu hər şey. Bu hisslər mənə tanışdır və mən həqiqətən də fəxr eləyə bilərəm bugün bizim gənclərlə, bugün bizim hətta yaşlı nəsillə, uşaqlarla ki, bu uşağı yəni küçədə görəndə, dəniz kənarı bulvarda, parkda görəndə buna belə xəstə kimi baxmırlar. Əvvəllər olurdu ki, hətta bir neçə dəfə olub ki, gətirib bizə pul da veriblər. Dilənçi kimi. Amma bugün o münasibət artıq o stereotiplər silinir. QHT-lərin bu sahədə apardığı işlər nəticəsində, hökumətin bu sahədə apardığı işlər, hətta parlamentdə bugün əlilliyi məsələlərlə bağlı qanunvericilikdə bir sıra islahatlar aparma
yolundadır,
istəmətindədir. Və mən optimistik bir notlarla bitirmək istəyərdim, əgər verilişimizin sonunda.
Doğrudan da bugün cəmiyyət,
doğrudan da bugün cəmiyyətimizdə belə
fərqli olmaq danışmaq mənə xoşdana görə danışmaq.
Çox sağ olun.
Biraz da.
Qarşılıqlıdır. Ona görə də yəni cəmiyyətdə bugün münasibət demək olar ki, bu stereotiplər tədricən qırılır.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni ki, bu cür yaxşılığa doğru inkişaf eləyir ölkəmiz. Siz soruşa bilərsiniz ki, bəs niyə onda uşaqlar yenə də internatlara, uşaq evlərinə verilməkdə davam edir? Biz bu təcrübəmizə əsaslanaraq onu deyə bilərik ki, bizim ölkəmizə bu dəqiqə sosial işçi institutu hava su kimi lazımdır. Düzdür, bu Avropa ölkələrində, Amerikada bu indiki sosial işin onlar indi çatdıqları səviyyəyə gəlmək üçün
100 onlara
100 il vaxt lazım olub. Amma biz azərbaycanlıyıq, bizim ümumiyyətlə biz hər şeyi tez operativ eləyə bilirik və elə buna sübut oldu ki bu 1990 qumanist bir millət olaraq 1992-ci ildə biz bir müstəqil ölkə olaraq uşaq haqları konvensiyasını ratifikasiya etdik və bunu bu konvensiyanın o əsas maddələrindən biri olan uşaqların ailələrdə yaşamasının hüququ, yaşamaq hüququ, qohumlarının, valideynlərinin ətrafında da ahəngdar inkişaf etmək hüququ var. Bəli. Və bu hüququ qorumaq üçün bizim prezidentimiz 29 mart 2006-cı ildə deinstitusionalizasiya və alternativ qayğı belə bir dövlət proqramının qəbul edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Və həmin bu bizim bu icma əsaslı reabilitasiyalar ki, reabilitasiya mərkəzləri ki, yaradılıb. Deməli elə bu proqramın icrasında iştirak edən bir layihələrdir. Bu əgər uşaq evləri, internatlara başqa bir seçim yoxdursa, təbii ki, valideyn bircə bu seçimdirsə, ora verəcək. Amma bizim reabilitasiya mərkəzlərimiz, gün ərzi qayğı mərkəzlərimiz, sonra foster qayğı belə bir institut yaradılsa, təbii ki, bu axının qarşısı alınacaq. Hal-hazırda biz artıq 2 ildən çoxdur ki, biz deməli 3 regionda yeni bir layihəni həyata keçirməyə başladıq. Bu Bakının Yasamal rayonudur, Gəncədir və Xaçmazdır. Bu üç regionda biz Azərbaycanda həssas təbəqədən olan uşaqların ailələrində yaşamasının təmin edilməsi layihəsini həyata keçiririk. Bu layihəyə əsasən, deməli, biz həm uşaqların internata düşməsinin qarşısını almaq və ya internatda yaşayanların ailəsinə qaytarmaq prosesini həyata keçiririk ki, amma bunu elə-belə, yəni zor tətbiq etməklə yox. Biz bunlara dəstək verməliyik. Bilirsiniz, biz təcrübəmizdə belə görürük ki, elə ailələr var ki, uşağını internata verir, ona belə kiçik bir dəstəyə ehtiyacı var. Həmən o böhran vəziyyətində ona hər hansı bir dövlət qurumumu, qeyri-hökumət təşkilatımı, hətta ətrafında olan qonşu, qohum, ona bir o kiçik bir dəstəyi, bir məsləhəti, bir maarifləndirici nəsə onu ilə söhbət aparsa, o kifayət eləyir.
Yəni, adi bir dəstəyə ihtiyacı var belə çıxır ki,
humanistliyimizi təsdiqləyən bir faktdır. Yəni, bundan da başqa, üzr istəyirəm, bundan da başqa elə problemlər var ki, burada daha böyük dəstək lazımdır. Misal üçün, elə bir dəstək lazımdır ki, o valideyn deyək ki, yoxsulluq səbəbindən verir. Deyir ki, ana deyir ki, mən uşağımı dolandırmalıyam, ailəm dağılır və yaxud işsizəm, uşağa baxmağa, əliliyi olan uşağa baxmalıyam, İşləyə bilmirəm. Deməli, bu uşaq üçün günərzi qayğı mərkəzi olmalıdır ki, bilirsiniz ki, əliliyi olan uşaqları bizim adi tipik uşaqlar üçün olan bağçalara götürmürlər. Çünki ona ayrı bir adam lazımdır ki, qayğı göstərsin ona. Onun ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Amma günərzi qayğı mərkəzi olsa, həmin o əliliyi olan uşağı orada qoyar, valideyn gedər, işləyər. Və beləliklə həm yoxsulluq problemi aradan qaldırar, həm də o uşaq günərzi qayğı mərkəzində tək qayğı yox, onu yemək İçməyə yatmağı yox. Orada mütəxəssislər, loqopedi, uşaq inkişaf mütəxəssisi onu ilə məşğul olar, uşaq da inkişaf elə. Yəni, bunları, bu təklifləri biz dövlətlə sıx əməkdaşlıq qurmuşuq.
Elə yer gəlmişkən bir mesaj vardı. Lütfən o mesajı mənə verin. Sizdən soruşurdular ki, Ailə Qadın və Uşaq Komitəsinin əlil uşaqlarla bağlı işini necə qiymətləndirirsiniz? Nərgiz bizə SMS yazıb soruşur. Qısaca lütfən, çünki verilişim sizin ayrılan vaxt artıq.
Bilirsiniz, biz onlarla yaxşı belə iş münasibətləri qurmuşuq. Onların iki belə ailəyə dəstək mərkəzi var, fəaliyyət göstərir. Amma bilirsiniz, iki Azərbaycan kimi bir ölkə üçün çox azdır. Biz yani, təbii ki
Azərbaycanın hər bir regionunda,
Bakının hər bir rayonunda, çünki valideynlə
hər bir rayonda
olmalıdır
ki, əliliyi olan uşaqlar üçün xüsusi xidmətlər, mütəxəssislər,
bəli, sosial xidmətlər yaradılmalıdır. Bax,
Züleyxa xanım dedi ki, kifayət, yəni minimal bir dəstək, söz. Hətta söz belə, söz belə o valideyn, yəni bu sözü demək üçün mütəxəssis lazımdır. Hər adam o sözü deyə bilmir. O sözü deyə bilən mütəxəssis də bugün sosial işçi ola bilər, psixoloqlar ola bilər, uşaq inkişafı mütəxəssisləri və s. Yəni valideynlərin bugün söz dəstəyi qıtlığı, yəni hiss edirlər. Bildiniz, öz üzərlərində olan
ən
bəli, söz qıtlığı, çünki onların, yəni biz təcrübəmizə əsaslanıb deyirik bunu ki, dəfələrlə olub ki, bir neçə ailə olub ki, mən sadəcə 1-2 saat onlarla söhbət eləməklə o uşağı, Züleyxa xanım, mən və bütün bizim işçilər. Yəni o, biz ona nail olmuşuq ki, uşağı internata göndərməyiblər və yaxud internatda yaşayan əlilliyi, ağır əlilliyi olan uşağı ailə götürüb geri. Sözün gücü ilə. Yəni bu sözü deməyə bugün tək mənim səsim kifayət deyil, Zülə xanımın yox. Mütəxəssislər ordusu lazımdır burdakı. Bütün Azərbaycanda bu xidmətlər tətbiq oluna bilsin. Ailə Qadın Komitəsinin münasibətini bildirmək istəyirəm. Yəni biz Ailə Qadın Komitəsi ilə sıx əməkdaşlıq, bir il müddətində əməkdaşlıq etmişik. Əlilliyi olan İnsanlar haqqında cəmiyyətin məlumatlandırılması kampaniyasını biz qurumla, komitə ilə bir yerdə həyata keçirmişik.
Mən yazırlar sizə ki, küçələrdə çox əlil uşaqlar var. Onlarla maraqlanırsınız. Qısaca deyin, maraqlanırsınız da orada.
Yəni, hər bir qeyri-hökumət təşkilatının öz fəaliyyət istiqaməti var, bayaq dediyim kimi. Bəli, Azərbaycanda elə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar küçə uşaqlarla işləyirlər. Yəni, bizim təşkilatın fəaliyyət istiqamətinə aid olmadığı üçün biz küçə uşaqları ilə işləmirik, biz ailələrdə və internatlarda yaşayan uşaqlarla işləyirik.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.